Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Vrućina je, suše, gore šume u Bosni i Hercegovini.
Do koje mjere slati dopise, telefonirati, a oko vas gori na sve strane.
Prolazi avgust, sezona je godišnjih odmora. Bosna i Hercegovina na putu ka Evropi i dalje na čekanju.
Još uvijek nije stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tu je već 30 mjeseci presuda Evropskog suda za ljudska prava. Tu je donošenje brojnih zakonskih rješenja koji su nužni za nastavak evropskog puta.
Još se ne zna kada će se okupiti BH politička elita. U međuvremenu se zagrijavaju za lokalne izbore.
Republika Srpska po svemu, osim ignorancije nekih, je država. Mi je tako doživljamo.
U isto vrijeme iz međunarodne zajednice u BiH ponavljaju.
Ustav BiH ne ostavlja prostor za bilo kakav suverenitet entiteta, a ovlasti entiteta ni na koji način ne predstavljaju izraz državnosti.
Od nove školske godine u Federaciji BiH u 9. razredu jedan udžbenik za jedan predmet.
Jedan udžbenik donosi monopol, a monopol nikad nije donio kvalitet.
Prije svega najavljeno da ćemo vijesti za subotu 18. augusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija na požarištu u rejonu Oparci u opštini Bratunac znatno je bolja. Akcija gašenja je nakon dejstovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljena na zemlje. Helikopter oružanih snaga BiH sinoć je dejstovao po požarištu sa 16 naleta, jutro sa 12. Zbog istrošenih resursa helikopter je jutro završio akciju gašenja i vratio se u bazu. Požar na području Spiljana kod Konjica nakon što se juče ponovo razbuktao, sada je pod kontrolom, saopšteno je štaba civilne zaštite Konjice. Trenutno su aktivni požari na lokalitetima Trebinja u rejonu Trebinjska brda, gdje gori trava i nisko rastinje i Kotezi, gdje je požar zahvatio travu i bilogodišnu šumu. Požar se širi u pravcu sela Mišljenje, Bančići u opštini Ljubinje, ali odbijen od kuća. Na području opštine Bileća aktivni su požari u rejonu sela Davidović i Luke, a akciju gašenja otežavaju nepristupačan teren i jak vjetar. Požar koji je izbio u rejonu Bezđađe u opštini Nevesinje juče odbijen od kuća, ali se širi u pravcu sela Lukavac. Muslimani sutra slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mustafa Efendija Cerić, danas je čestitao nastupajući Ramazanski Bajram.
Završen je mjesec Ramazan u kojem smo postili u pokornosti Allahu uzvišenom. Učimo dovu da milostivi nagradi naše ibadete, da nam oprosti grijehe i primi naša dobra djela. Svima vam od srca želim sretan Bajram, moleći dragog Allaha Đelešanuhu za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Posebno želim Bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim da sa dobom stvoritelju uzvišenom da im bude na pomoći. Sa osobitim željama Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama širom svijeta. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Europska unija danas je saopštila da će pružiti podršku novom specijalnom predstavniku Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Lahdaru Brahimiju. Njegovo imenovanje objavljeno je dan nakon što su Ujedinjene nacije donijele odluku da okončaju svoju posmatračku misiju. Glasnogovornica UN-a Juliette Tuma izjavila je danas da su međunarodni posmatrači počeli da napuštaju Siriju, pošto se njihova misija zvanično završava u nedjelju u ponoć. Jedan pakistanski zvaničnik izjavio danas da je na kontrolnom punktu u predgrađu grada Kvete samoubica automobilom bombom usmrtio 5 pakistanskih vojnika. Prema riječima zvaničnika, napadač je aktivirao eksploziv nakon što je zaustavljen na kontrolnom punktu u Kveti. 4 osobe su poginule, a 12 je ranjeno danas u zapadnom dijelu Afganistana kada je eksplodirala bomba na pijaci u distriktu Shindad. Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange i dalje ambasade Ekvadora u Londonu, gdje čeka epilog nakon prijetnje Velike Britanije da će policija upasti u tu zgradu i privesti ga kako bi bio izručen Švedskoj. Uz prognoze meteorologa da će Bosnu i Hercegovinu sljedeće sedmice ponovo zahvaćiti val vrućina, iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javio da danas nema duži zastoja na putnim pravcima u BiH. Na graničnom prilazu Bosanska Gradiška na ulazu čeka se oko 45 minuta, dok se na izlazu iz zemlje čeka oko pola sata. Na graničnom prilazu Bosanski Brod zadržavanja na izlazu su oko pola sata, na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo pričom o požarima koji mjesecima bukte u Bosni i Hercegovini. Štete se procjenjuju na više od 100 miliona konvertibilnih maraka. Posljedica je to nedovoljnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Vatrogasci su slabo opremljeni, birokratija uzima svoj danak, dok su avioni za gašenje požara i dalje misaona imenica. Da čujemo što je početkom sedmice zabilježio Ivan Katavić.
Područje Hercegovine već mjesecima se bori sa brojnim požarima koji su uobičajena pojava za ovo doba godine. Posebno alarmantna situacija bila je na širem području oko Konjica i Mostara, gdje su svakodnevno bile ugrožene kuće. Mještani sela Spiljani, nedaleko od Konjica, svjedoče...
Došlo je blizu kuća, svi smo pritekli u pomoć, cijelu noć smo bili tu, čak je došla i hitna. Dvije žene su pozvale od šoka, od traume, od straha, od stresa.
Pa situacija dobro je kritična, ali dobro se i borimo. Noć je bila užasna, nismo smjeli spavati, primaklo se je bilo kućama.
Civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona upućivala je brojne apele kako bi se vatrogascima tog kantona priteklo u pomoć. Osim povremenih intervencija helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomoći od kolega iz drugih kantona nije bilo. Tero Pavlović, civilna zaštita HNK.
Ali ako imate sate i sate do toga da vam netko odgovori, ako imate odgovor koji je ponekad bolje prećutiti, evo, da ne bi, ne daj Bože, otvarao neke disonantne tonove, onda se postavlja pitanje, dakle, do koje mjere slati dopise, telefonirati, a oko vas gori na sve strane.
Na pitanje zašto u gašenju požara u Hercegovini nije pritekla u pomoć, na primjer, profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo, vršilac dužnosti komandira ove brigade Ismet Tucak, kaže da za to postoje brojne birokratske zapreke.
Ne mogu ja o tome odlučivati, nisam kompetentan za to. U tom je problem. Znači, ja moram sa viših nivoa dobiti naredbu da napustim kanton, da oni preduzmu onaj tu odgovornost. Međutim, nas niko neće da preduzme odgovornost, a kad pogriješite, vi ste svakako donji.
Pavlović iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona dodaje da se ovakva situacija ponavlja iz godine u godinu. Zahvaljujući entuzijazmu hercegovačkih vatrogasaca i pomoći mještana, u borbi sa požarima uspije se izaći na kraj.
Samo zato što imamo momke, dakle što imamo ljude, što imamo takve heroje, recimo slobodno to tako, dakle koji ne pitaju puno u ovim vrelim danima, nego sa te malo opreme, sa tim malo materijalno-tehničkih sredstava, ali sa puno entuzijazma, samo oni su, evo, na određen način garancija i jamstvo da ćemo pobijediti i da pobijedimo požare bez obzira koliko oni veliki bili. No, ukoliko bi se ovakvo stanje nastavilo, bojim se da su i ti ljudi, dakle, na rubu, dakle, svojih mogućnosti.
Ministar obrane Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimović nedavno je izjavio za sarajevske medije kako je bilo problema i sa nabavkom goriva za helikoptere koji su gasili požare.
Ako vam kažem da smo do sad potrošili preko 30 tona pogonskog goriva za helikoptere, koji nije bilo predviđeno ovdje, onda želimo da ukažemo na činjenicu i na važnost ovog segmenta. I ja ću tražiti da se u budžetskom zahtjevu za iduću godinu predvidi posebna stavka za ovakve prilike. Gašenje požara, recimo za kad su ekstremno niske temperature, i da imamo taj dio koji može pokrivati ovakve situacije.
Ovo nije prvi put da Bosnu i Hercegovinu pogađaju elementarne nepogode. Odgovor države do sada je bio nevidljiv. Idris Brković, šef sektora za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Očito je da će se trebati dublje sagledati sve ovo što se dešavalo, napraviti jedna dublja analiza. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u 6. mjesecu na svojoj 10. sjednici zadužilo Ministarstvo sigurnosti da formira jednu radnu grupu interesovanu koja će sačiniti analizu stanja, naročito onim općinama koje su stalno izložene požarima, njihovu opremljenost, potrebe i tako dalje i predložiti koje su najoptimalnija rješenja da bi se moglo uspješno djelovati u slučaju ovih velikih šumskih požara.
Direktne štete od požara procjenjuju se na preko 50 milijuna eura, što nije konačan broj, dodaje Brković.
Smatramo da je optimalnije rješenje izvršiti kupovinu i nabavku sredstava adekvatnih da bi se moglo adekvatno odgovoriti, nego što se prouzrokuje velike štete koje su prisutne u Bosni i Hercegovini.
Uprkos brojnim najavama, kupovina 6 malih kanadera u Bosni i Hercegovini ostaće mrtvo slovo na papiru. Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom i Crnom Gorom ima potpisan sporazum o pomoći prilikom gašenja požara. Taj sporazum do sada je primijenjen tek nekoliko puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Šume gore, ali se i krčme po recepturi starih običaja sa domaćih prostora. Tek policija je ove sedmice uhapsila prvog čovjeka preduzeća Šume Republike Srpske. Priča o mitu i balarima koji se navode na sopstveni mlin. Milorad Milojević.
Nakon nešto više od godinu dana direktorovanja u javnom preduzeću Šume Srpske, Srđan Ljubojević završio je iza rešetaka zbog primanja mita. Prve informacije o hapšenju Ljubojevića ne otkrivaju mnogo, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja.
Lišenje slobode je izvršeno po nalogu specijalnog tužilaštva RS, a zbog postojanja osnova sumnje da je ovo lice izvršilo krivično djelo primanje mita. Više informacija o svem ovom bit će vjerojatno u toku dana, obzirom da i sama istraga i ovaj proces suku.
Hapšenje Ljubojevića uslijedilo je nedugo nakon što su pojedini mediji objavili kako je balvanima iz Šuma Srpske plaćao opremanje svoje milijunske vile, čija je izgradnja u toku u Banja Luci. U Transparency International Bosne i Hercegovine pozdravljaju hapšenje i očekuju od vlasti Republike Srpske da odmah smijeni Ljubojevića sa mjesta direktora Šuma Srpske ili da ga u najmanju ruku suspenduju do okončanja istrage. Generalni direktor Transparencija Emir Đikić.
Priča o šumama Srpske su toliko već kriminalizirane de facto, da je to, ne znam zašto je to tek sad uslijedio, možda su našli dokaze ili nešto, ali ne bi se htjeli miješati u postupak. Naš stav je da bilo ko je osumnjičen za te stvari bi trebao da dobije otkaz.
Prije nekoliko mjeseci ministar šumarstva Republike Srpske Miroslav Milovanović priznao je da postoji kriminal u šumama, te pokrenuo i određene smjene i najavio obračun sa nezakonitim radnjama. Opozicija tvrdi da je u posljednjih par godina netragom nestalo više od 1000 kamiona drvne sirovine i ranije bilo istraga koje nisu završavane uspješno. Protiv bivšeg entitetskog premijera Mladena Ivanića vođen je i sudski proces u kome je prvo osuđen, a kasnije oslobođen optužbi za zloupotrebe. Šume Srpske su poslovanje u prošloj godini završile sa preko 7 milijuna maraka gubitaka i 20 milijuna maraka nenaplaćenih potraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
I dok požari dalje bukte u parlamentu Bosne i Hercegovine u vijeću ministara, ništa se ne dešava već duže vrijeme. Odmara se, a na čekanju su brojni zakoni koji vode ka Europi. Ovogodišnji učinak BH vlasti je mizeran, upozoravaju iz nevladinih organizacija. Slušamo Dženanu Halimović.
Sezona je kolektivnih godišnjih odmora za bosansko-hercegovačke parlamentarce i ministarsko vijeće. Sudeći prema rezultatima njihove neefikasnosti, koji su nedavno objavili centri civilnih inicijativa, u bosansko-hercegovačkim institucijama godišnji odmor traje godinama. Za 6 mjeseci vijeće ministara nije uradilo ni trećinu planiranog, navodi analitičar centara civilnih inicijativa Denis Telić.
Za 6 mjeseci 2012. godine vijeće ministara utvrdilo 12 zakona. Za isti taj period vlada Srbije utvrdila 2,5 puta više zakona, vlada Srbije 3 puta više zakona, dok je vlada Hrvatske dakle, u tom periodu utvrdila čak 7 puta više zakona od vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Ni državni parlament se nije proslavio. Usvojili su 15, a odbili 11 zakona, a efektivno su radili samo dan i po mjesečno. Konsultant za monitoring parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pri centrima civilnih inicijativa Ivica Čavar.
Poređenje sa susjedima najbolje oslikava katastrofalne rezultate rada BH vlasti. Zastupnici Hrvatskog sabora su u prvom polugodištu 2012. godine na 58 dana zasjedanja efektivno radili cirka 330 sati, 4 puta više od zastupnika zastupničkog doma i 25 puta više od izaslanika delegata Doma naroda parlamentarne skupštine. Pri tome su usvojili 101 zakon, što je za skoro 7 puta više od broja zakona koje je parlamentarna skupština usvojila u tom razdoblju.
Građani ne osjete kada su političari manje aktivni, jer u Bosni i Hercegovini aktivnosti od značaja za njih odavno nema, kaže novinar Lista Oslobođenje Almir Terzić.
Još uvijek nije stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao jedan od najvažnijih segmenata daljeg napretka na evropskom putu. Tu je već 30 mjeseci presuda Evropskog suda za ljudska prava koja čeka na ispunjenje. Tu je donošenje brojnih zakonskih rješenja koji su nužni za nastavak evropskog puta. Sve to najbolje govori da je ovaj, ali i prošli saziv i Vijeća ministara i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u potpunosti zakazao i da uopće ne rade svoj posao. Oni nisu zaslužili ni jednu trećinu onoga što trenutno primaju.
Koliko su zapravo neefikasni, najbolje govori podatak da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prije 8 godina za 6 mjeseci usvojio 5 puta više zakona nego li je to uradio trenutni saziv u istom periodu. Tada je Vijeće ministara rukovodio Adnan Terzić. O neradu nasljednika kaže:
stvar je političkog ambijenta za koji su u prvom redu odgovorni politički lideri koji imaju svoje fokuse na sasma drugim stvarima, a ne na operativnim životnim stvarima kao što je evropski put, priključenje NATO-u i kao što je ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini. Sve ove blokade koje sad imamo samo pokazuju da je nevjerovatna količina neodgovornosti.
Posljednji saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine uspio je u tome da se raspadne puno prije nego što su dočekali prvu zajedničku godinu. Također su proizveli najviše političkih kriza. To je, navodi Majda Behram iz Centara civilnih inicijativa, ujedno i najbolji izgovor.
Čitav ostatak godine mogu provesti pokušavajući da stignu ono što je do sada trebalo da urade. No umjesto intenziviranja rada, iz ovih institucija je odgovoreno njima najdražom reakcijom. I to u situaciji kad pred njima stoje ozbiljne obaveze i veliki posao. Reakcija je izazivanje političke krize.
Krize se forsiraju kako bi se ljudi odvratili od razmišljanja kako žive u istom rangu kao i siromašne afričke zemlje, da ne misle o korupciji ili kriminalu, smatra novinar portala Buka Dragan Bursać.
Ako pitate prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine ko je trenutno na vlasti, ko je u toj parlamentarnoj skupštini, ko jeste s kim, ko nije s kim, čovjek ne bi znao dati odgovor. Situacija se mijenja bukvalno iz dana u dan. I ljudi su to počeli da promatraju onako na nivou neke lokalne fudbalske lige i da se bave tim, eto tako, od kafe do kafe. S druge strane, postoje ozbiljne krađe gdje političari i tekako imaju se obudila sa lokalnim tajkunima i narod to ne vidi, ne osjeća i pogledim skrenut s tih tema.
U Bosni i Hercegovini tako važi pravilo, uvijek može gore. Naime, i aktualni saziv državnog parlamenta duplo je lošiji u radu od prethodnog, a 3 puta gori od onog pretprošlog. No stida nema, kaže Almir Terzić.
Trenutno koriste kolektivne godišnje odmore, a da su ipak primili paušale, samo se pitamo zašto. Paušal koji iznosi 750 maraka, što je gotovo prosječna plaća u Bosni i Hercegovini, nepoznanica u zemljama regije.
Tako su se pobrinuli da ih po povratku s ljetovanja sačekaju naknade i vozni park, koji bi, kako se očekuje, trebao da se obnovi novim luksuznim vozilima. S druge strane, nisu dogovorili da ih na radnom stolu sačeka prijedlog izmjene ustava u pogledu izvršenja presude u slučaju Sejdić i Finci, koji bi prema roku iz mape puta trebao biti završen 31. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kada će se sastati politička elita kako bi konačno stavila tačku na evropske zahtjeve, još se ne zna. Tek zanimaju se drugim stvarima, bitnijim za opstanak na političkoj sceni. Tako je u sedmici za nama, u intervju za televiziju Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavio sa pričom da je taj entitet država, a Bosna i Hercegovina teško održiva zajednica. Iz uredovijskog predstavnika su najavili da će zbog dovođenja u pitanje posvećenosti Republike Srpske provođenje mirovnog sporazuma uskoro ovo pitanje staviti na dnevni red vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu entitetskoj radio televiziji još jednom je pučanstvu objasnio da je Republika Srpska država i da je osnovni njegov cilj očuvanje njenih državnih kapaciteta.
Nije državnost samo međunarodno priznanje, nego je državnost i faktička vlast i teritorija i narod koji hoće to. Očigledno da Bosna i Hercegovina malo ko hoće. Hoće jedan dio Bošnjaka. Prema tome, Republika Srpska po svemu, osim ignorancije nekih, je država. Mi je tako doživljamo.
Po ko zna koji put Dodik je ocjenio da sve što se dešava u Bosni i Hercegovini govori da ona ne može da opstane kao država.
Ako je Bosna postoji i ako hoće da postoji, hoćemo da budemo pitani. Naš zahtjev za pitanje jest da odlučujemo suvereno o svim nadležnostima koje Republika Srpska ima i da odlučujemo suvereno o svem onome što se dešava na nivou Bosne i Hercegovine, da smo mi dio te strukture. Ako to tako nije, koji će nam djela u Bosni i Hercegovini?
Netačne tvrdnje predsjednika Dodika i drugih zvaničnika Republike Srpske ne mogu promijeniti nedvosmislene činjenice koje stoje u prvom članu Ustava BiH. Republika Srpska je entitet u sastavu suverene države Bosne i Hercegovine, kaže portparol visokog predstavnika Eldar Subašić.
Ustav BiH ne ostavlja prostor za bilo kakav suverenitet entiteta, a ovlasti entiteta ni na koji način ne predstavljaju izraz državnosti. I Dejtonski mirovni sporazum ne sadrži bilo koju odredbu koja bi omogućila Republici Srpskoj da u budućnosti postane država. Kontinuirano iznošenje pravno neutemeljenih, činjenično netačnih i destabilizirajućih tvrdnji koji dolaze od visokih zvaničnika Republike Srpske štete ovoj državi i dovode u pitanje posvećenost Republike Srpske provedbi mirovnog sporazuma. S tim u vezi će visoki predstavnik uskoro održati konsultacije sa Upravnim odborom Vijeća za provedbu mira o ovom pitanju.
Politička analitičarka fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić smatra da je ovo samo kontinuitet Dodikovih izjava. Prema njenom mišljenju, one samo pokazuju za koji put se on opredijelio.
E sad mislim da jednim dijelom računa na nezainteresovanost međunarodne zajednice s jedne strane, a s druge strane postoji ta zapravo, rekla bih, nepostojanje vizije međunarodne zajednice, da ona uopšte kao da je obezglavljena i da ne zna šta je recept, odnosno kakvo rješenje postoji za Bosnu i Hercegovinu.
Dodik prema mišljenju Topićeve, osim nezainteresovanosti međunarodne zajednice za BiH, koristi i trenutnu razjedinjenost Bošnjaka i Hrvata u drugom BiH entitetu za ostvarenje svog cilja stvaranja još jedne srpske države na Balkanu.
Sva ova dešavanja koja zapravo pokazuju da ne funkcionišu institucije na državnom nivou, vrlo vješto se koriste zapravo da bi se još jednom potvrdila ta teza da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, a onda u takvim okolnostima jedino što ostaje Republici Srpskoj jeste da ide sopstvenim putem.
S druge strane, analitičar Međunarodne krizne grupe za Balkan Srećko Latal ne vjeruje da će se Dodikove želje o nezavisnosti ovog dijela BiH ostvariti u skorijoj budućnosti.
Zato što ono što je jasno rečeno više puta, da bi stvarni pokušaj otcjepljenja Republike Srpske dovelo sigurno do novog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, i mislim da u ovom trenutku niko zaista u Republike Srpskoj još uvijek nije zainteresovan da krene tim putem.
Međutim, Dodik je u svom intervju otkrio ono na šta on računa.
Jednog dana će vjerojatno ostati pažnja tih velikih sila koji će jednog dana reći pa dosta nam je i vas. Pa onda je logično da Republika Srpska u nekoj budućnosti razmišlja šta dalje. Da li ostati u toj neefikasnoj državi ili se braniti sa stanovišta nove strukture koje treba da formira.
Latal sve ove izjave ipak dovodi u vezu sa oktobarskim lokalnim izborima.
A i sa tendencijama većine lokalnih političara da kroz radikalne retorike ili kroz predizborne obećanje da pokušaju da osvoje glas više. U Republici Srpskoj se to, kao što je običajno, nažalost, dešava kroz retoriku koja ide u pravcu autonomije ili nezavisnosti Republike Srpske. U federaciji vidimo na djelu su stalni sukobi s jedne strane između SDP-a i SDA, s druge strane između dva HDZ-a.
Međunarodnu kriznu grupu daleko više zabrinjava to što se sa ovakvim izjavama skreće pažnja sa ozbiljnih ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini i obećanja BiH političara datih Briselu da će se provesti ozbiljne političke reforme u ovoj godini, kaže Latal.
A ukoliko do njih ne dođe, što se sada čini malo vjerovatno, ono što Bosna i Hercegovina sigurno očekuje jeste dalja degradacija životnog standarda ljudi, dalje pogoršavanje ekonomske i socijalne situacije, znači jedan ekonomski, socijalni i politički kolaps Bosne i Hercegovine je nešto čega se ja lično više bojim nego odcjepljenje Republike.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Za dvije sedmice počinje nova školska godina. Na području Federacije Bosne i Hercegovine otvorena je polemička rasprava, jer će od ove godine učenici 9. razreda osnovnih škola kupovati samo jedan udžbenik za jedan predmet. Oni koji stoje iza ove odluke tvrde kako će udžbenici biti jeftiniji, te da će ih moći koristiti više generacija. To se pak ne sviđa izdavačima koji kažu kako je to ogroman korak nazad u udžbeničkoj politici. Selma Boračić.
Nakon niza grešaka kao onih da vuk živi na grani ili pak da ovca daje med, novi ministar obrazovanja i nauke na nivou federacije krenuo je u izmjene pravila koja regulišu ovu oblast. Konačna odluka o postupanju, pripremanju i odobravanju udžbenika usvojena je krajem decembra 2011. godine. Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić smatra kako se ovakav korak morao poduzeti zbog udžbeničke politike koja je, kako tvrdi, bila puna propusta i nedorečenosti.
Odobravanje jednog udžbenika svakako da će smanjiti izbrku i probleme koji nastaju. Imamo udžbenike i imat ćemo koji su odobreni i recenzirani po novom sistemu pravila i procedura. Prednosti su sigurno kvalitetni udžbenici.
Pooštren je izbor recenzenata, tako da udžbenik prolazi tri faze takozvane provjere prije štampanja. Također, koordinacija ministara usvojila je i odluku kojom je određeni sistem odgovornosti za sve greške koje se pojave u udžbeniku. Ministar Mašić ističe kako do sada odgovornost izdavača i štamparija nije postojala.
Ukoliko izdavačka kuća ne otkloni greške koje su i prvi krug recenzenata i drugi utvrdili i naložili da se otkloni i pusti u štampanje i desi se greška, zna se ko je odgovor. Ili štamparija ili izdavačka kuća, oni će to između sebe riješiti.
Iako su tražili promjene u udžbeničkoj politici, izdavači su nezadovoljni krajnjom odlukom koordinacije ministara obrazovanja i nauke federacije. Smatraju kako se ovakvim modelom daje monopol jednoj izdavačkoj kući. Jasna Kragulj, izvršna direktorica marketinga Sarajevo Publishinga.
Smatramo da ne može biti jedan udžbenik za jedan predmet. To je monopol koji je nedopustiv čak i kada je u pitanju zakon o tržišnoj konkurenciji. Jedan udžbenik donosi monopol, a monopol nikad nije donio kvalitet.
Nova pravila u udžbeničkoj politici ugrožavaju opstanak mnogih izdavačkih kuća, tvrde izdavači. Aydin Šahin Pašić iz istoimene izdavačke kuće kaže kako ovakva pravila narušavaju tržišnu konkurenciju.
Oni su uništili konkurenciju. Do sada smo mi tržišnom utakmicom nastojali osvojiti tržište. Sada kad smo u situaciji da imamo samo jedan udžbenik, više nema mehanizma tržišnog koji bi ograničio cijenu, znači izdavača, na samog tržištu.
Jedna od autorica udžbenika za predmet geografije, Nisa Kulašin, čiji rukopis nije odabran, ogorčena je na provođenje novog sistema recenzenata. Smatra kako je oštećena.
U 9. razredu geografija je nacionalni predmet. Da je ovo gore od 100 vukova na grani, šta je se uradilo sa nacionalnim predmetom? I to je strašno. Šta je prošlo u rukopisu koju su jeli recenzenti proglasili kao najkvalitetnijim udžbenikom koji su oni dobili na uvid?
Ministar obrazovanja federacije Damir Mašić za tvrdnje izdavača kaže da su neopravdane, te da je svjestan da se boje za egzistenciju. Naime, izdavač čiji udžbenik prođe na konkursu radit će oko 10.000 udžbenika, što će donijeti popriličnu zaradu. Međutim, novi udžbenici bi trebali biti jeftiniji. Mašić napominje da je jedini razlog za uvođenje novog modela bio da se olakša roditeljima, djeci i nastavnicima.
I mi ne želimo više te probleme jer su ispašali na kraju djeca, ispašali su roditelji, ispaštali su nastavnici. Ja ne znam u čemu je problem. U čemu je problem da najbolji udžbenik bude izabran?
S druge strane, Jasna Kragulj smatra kako je bilo i drugih opcija koje bi zasigurno donijele uštede roditeljima, a i nastavnicima olakšale posao.
Zašto se ministar od trenutka kad je došao do danas, ako se već tako brine za roditeljski džep, nije potrudio da se ukine PDV na udžbenike i PDV na školski pribor, pa bi tako učinio veliku uštedu roditeljima?
Odluku koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju čini 6 ministara, podržali su i u sindikatu. Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja federacije, Selvedin Šatorović.
Ovo je veliko olakšanje jer se dešavalo da smo mi od organa upravljanja u školama imali situaciju da su nam bili naturani određeni udžbenici gdje nismo imali mogućnost izbora. Radili smo ponekad po udžbenicima po kojima nismo željeli da radimo. Ovo će dovesti dakle do značajnog pojeftinjenja udžbenika i s druge strane moći će se udžbenik koristiti u više generacija.
model jedan udžbenik za jedan predmet za sada se primjenjuje samo na 9. razred osnovnog obrazovanja. Uskoro bi trebao početi proces odabira udžbenika za 5., 6. i 7. razred, a udžbenici za ostale razrede odobreni su po starim pravilima, koja će važiti do 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobravović.